Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakungrejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Masail Al-Jahiliyah karya Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka al-mas'alatu tsaniyah, maka perilaku jahiliyah yang kedua adalah tafarruqu ahli al-jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim, perpecahan orang-orang jahiliyah dalam masalah ibadah dan agama mereka. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala innahum mutafarriquna fi dinihim kama qala ta'ala kullu hisbin bima ladaihim farihun. Mereka orang jahiliyah itu berpecah belah dalam agama sebagaimana firman Allah ta'ala, setiap kelompok bima ladaihim farihun, bangga dan sombong dengan apa yang mereka miliki. Wa kadzalika fid dunyahum, demikian juga mereka berpecah belah dalam masalah dunia. Wa yarawna anna dzalika huwa shawabu, dan mereka berpandangan bahasanya berpecah belah itulah sikap yang benar. Fa ata bistima'i fid din, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran al-istima' fid din, bersatu dalam masalah agama. Dengan firman Allah taala, syara'a lakum min ad-din, maka Allah syariatkan untuk kalian menyatin agama, yang itu sama persis dengan apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, dan itulah yang kami wahyukan kepadamu, dan itulah wasiat yang kami berikan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Maka wasiat yang Allah berikan kepada para rasul-rasul tersebut adalah wasiat yang sama, yaitu an aqimutina wa la tatafarraqu fihi, tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an, orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi syi'an. Syi'an, syi' jamak dari syiah yang artinya kelompok. Wa kanu syi'an, sehingga jadilah mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', maka sedikit pun engkau bukanlah, engkau wahai Muhammad bukanlah bagian dari mereka. Dan Allah Ta'ala melarang kita untuk menyerupai orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrik dalam firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Mimba di majaahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka ilmu, setelah datang kepada mereka bukti yang nyata yaitu ilmu. Wanahana, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tafarruq, berpecah belah dalam masalah dunia, sehingga kontok-kontokan, sehingga perang dan seterusnya, dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an kalian semua, hendaklah berpegang teguh dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wala tafarraqu di sini dimaknai oleh musannif, oleh penulis matan Masail Jahiliyah, adalah perpecahan dalam masalah dunia. Penjelasannya, ini adalah perilaku yang kedua dari perilaku jahiliyah, yang dari hal-hal yang Rasulullah SAW berbeda dan memberikan ajaran yang berbeda dengan perilaku jahiliyah. Yaitu orang-orang jahiliyah, mereka berpecah belah dalam masalah agama dan mereka berpecah belah dalam masalah dunia. Mereka tidak disatukan oleh satu penguasa, masing-masing ta'assub fanatik dengan kabilahnya dan sukunya masing-masing, sehingga meskipun mereka berada dalam satu wilayah, mereka tidak bersatu dan terpecah belah. Dan sehingga sifat khas mereka adalah perpecahan dan perselisihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin," janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik dengan menyerupai mereka. Karena siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Maka janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik yang dengan itu kalian menjadi bagian dari mereka. Minal ladina farraqu dinahum, itulah orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, sehingga mereka terdiri dari berbagai macam syiah, terdiri dari berbagai macam kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok dengan apa yang mereka miliki farihun, gembira. Maka tentu gembira yang dimaksudkan di sini bukan hanya sebatas gembira, gembira yang murni gembira, namun gembira yang dimaksudkan di sini adalah gembira yang mengandung unsur takabur, wa ta'ali, merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, mengandung unsur sombong. Oleh karena itu maka al-farih atau gembira itu ada dua macam, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Maka gembira dengan sesuatu yang dimiliki dan dengan mengandung unsur kesombongan, maka itulah gembira yang Allah cela. Itu pun gembira karena berhasil dan sukses dalam taat, maka ini gembira yang tidak tercela atau gembira yang terpuji. Orang merasa puas, bangga karena telah bisa sukses dan lancar melakukan ketaatan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lisaimi farhatani," orang yang berpuasa punya dua farah, punya dua kegembiraan. Yang pertama adalah gembira karena telah selesai melakukan ketaatan. Dan yang kedua adalah gembira saat melihat hasil ketaatan di akhirat. Inilah sifat orang jahiliyah, baik orang Yahudi, Nasrani, ataupun Wathani, ataupun Paganis, penyembah berhala. Demikian juga sa'iril milal al-jahiliyah, agama-agama jahiliyah yang lain. Mereka ala hadan namti dalam model ini. Berpecah belah dalam masalah agama, masing-masing dari mereka memiliki agama yang mereka dakwahkan, yang mereka serukan, dan mereka menisbatkan diri kepadanya. Maka Nasrani, maka orang-orang Nasrani mengajak pada agamanya Nasraniyah, Yahudi mengajak pada agama Yahudiyah, dan masing-masing dari dua agama ini, Yahudi dan Nasrani, yukafir, mengkafirkan agama yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan model perselisihan ala Yahudi dan Nasrani. Model perselisihan khas ala Yahudi dan Nasrani yang tentu selayaknya tidak dicontoh oleh kaum muslimin. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi mengatakan, laisatin nasara ala syai', orang Nasrani tidaklah memiliki kebenaran sedikit pun. Tidak ada yang benar dalam ajaran Nasrani sejuil pun. Wa qalatin nasara, orang Nasrani mengatakan, laisatil yahudu ala syai', Yahudi itu tidak punya ajaran yang benar sedikit pun. Wahum yatulun alkitab, padahal mereka membaca alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun, demikalah yang dikatakan oleh orang-orang yang kadzalika, dan seperti itu juga perkataan alladziina la ya'lamun, perkataan orang-orang yang tidak berilmu, sama dengan perkataan orang-orang yang berilmu. Maka sebelumnya Allah sampaikan perkataan orang-orang yang berilmu dalam artian ahlil kitab. Mereka orang yang punya ilmu. Mereka ribut, mereka berselisih dengan model ya, ketika sudah terlanjur benci, maka semua sisi positif dari lawannya itu tidak kelihatan. Maka dan ini mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka punya ilmu yang sebenarnya dengan ilmu itu mereka mengetahui ya tidak semuanya sesat. Yang ini sesat, yang itu ya masih benar. Yahudi sebenarnya mengerti bagaimanakah adanya sisi-sisi kebaikan dan kebenaran pada Nasrani, demikian juga sebaliknya. Nah, ini ucapan orang-orang yang berilmu. Bagaimanakah orang-orang yang tidak berilmu? Apa yang dimaksud orang-orang yang tidak berilmu? Al-musyrikun, musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab, para penyembah berhala, wathani. Maka ucapannya pun sama dengan ucapan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ucapannya pun sama dengan ucapan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka, boleh jadi mereka katakan di antara sesama mereka, karena lain sesembahan, lain berhala yang disembah, atau mereka katakan kepada Diana atau agama yang lain, mereka katakan kepada Yahudi, Yahudi itu keblinger semua, sesat semua, jelek semua. Nasrani pun demikian. Alladzina la ya'lamun hum al-musyrikun. Yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak berilmu adalah orang-orang musyrik penyembah berhala, orang-orang musyrik Arab penyembah berhala yang mereka bukan ahlul kitab. Maka orang musyrik penyembah berhala disebut orang-orang yang tidak berilmu karena li'annahum, karena mereka tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki agama samawi. Maka sesama orang musyrik pun yukafir ba'dum ba'da. Sebagian yang mengkafirkan yang lain. Wa yukhalifu ba'duhum ba'da, sebagian yang menyelisih yang lain. Kemudian dilanjutannya ayat. Fa'allah yahkumu bainahum, maka Allah lah yang akan berikan putusan di antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi akhtalifun, dalam hal yang mereka perselisihkan. Tentang siapakah yang berada di atas kebenaran. Nanti Allah akan putuskan. Siapakah yang berada di atas kebenaran dan sehingga berhak masuk surga, nanti akan Allah putuskan pada hari kiamat. Maka akan nyata dan jelas ternyata semuanya berada dalam kesesatan. Yahudi, Nasrani, musyrik, semuanya berada dalam kesesatan. Semuanya adalah penghuni neraka. Bayan Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan siapakah yang di atas kebenaran dan di atas kebatilan, karena agama Allah itu tunggal dan tidak berbilang. Sebagaimana firman Allah taala, ya, karena agama Allah itu tunggal dan tidak berbilang, yaitu tauhid. Sebagaimana firman Allah taala, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu mengesakanku. Demikian juga firman Allah taala, ya ayyuhannasu ibudu rabbakum, wahai sekalian manusia sembahlah Rabb kalian. Ini, maka Allah katakan sembahlah Rabb kalian. Allah tidak katakan sembahlah ilah kalian. Ini, untuk menunjukkan bahasanya yang berhak untuk disembah adalah yang menjadi Rabb. Yang layak untuk disembah itu yang menjadi Rabb. Kalau dia bukan Rabb, maka tidak layak untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Karena berarti sama-sama makhluk. Maka yang layak untuk disembah adalah yang menjadi Rabb, yang mencipta dan mengatur jagat raya. Itu yang layak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah. Kalau dia makhluk, bukan mengatur namun diatur, bukan memiliki namun dimiliki, bukan mencipta namun dicipta, ya, maka tidak layak untuk disembah. Oleh karena itu, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, maka berdasarkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-113, ya, maka di antara model perselisihan yang tercela sebagaimana ya, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim ketika menjelaskan ayat ini, ya, di antara kemudian model perselisihan yang tercela adalah ketika dua pihak berselisih kemudian tutup mata dengan kebaikan yang ada pada pihak yang lain yang memang itu kebaikan. Karena begitu keras bencinya dan permusuhannya, maka semua kebaikan semuanya dipandang jelek. Padahal sebenarnya ada sisi-sisi baiknya. Maka ini perselisihan ala Yahudi dan Nasrani yang tidak selayaknya kaum muslimin seandainya mereka berselisih dengan saudaranya sesama muslim, itu punya sikap-sikap demikian. Maka ketika seorang muslim kemudian berselisih dengan muslim yang lain karena beda ormas atau yang lain, maka tidak boleh kemudian, wah pokoknya kalau yang berbau ormas A karena dia berada di ormas B, pokoknya jelek semua. Ya, cukup dengan berbau. Nah, ya, ini karena berbau ormas A, maka sudah jelek semua. Demikian juga sudut pandang ya, sebelahnya. Oh, pokoknya kalau sudah baunya bau ormas B, pokoknya tidak ada yang benar. Ya, pokoknya tidak ada yang benar. Maka ini perselisihan yang tidak sehat. Ya, perselisihan yang tidak sehat, perselisihan model Yahudi dan Nasrani. Adapun kaum muslimin, maka maka selayaknya benci mereka terhadap satu kaum tidaklah kemudian menyebabkan dia bersikap zalim. Dan di antara sikap zalim mengatakan satu hal yang baik dia katakan enggak itu jelek. Ya, padahal itu memang baik. Maka ini sikap zalim dan tidak demikian selayaknya kaum muslimin. Maka kebenaran wajib dikatakan sebagai kebenaran siapapun yang mengatakannya. Meskipun yang mengatakannya orang kafir, kalau yang dia katakan benar, maka tidak akan kita tutup-tutupi karena benci dan tidak suka kita dengan agamanya, dengan orangnya. Kemudian kita katakan itu salah, itu jelek, itu buruk. Tidak demikian sikap ideal seorang muslim. Namun ketika itu adalah satu hal yang benar dan kita tahu memang betul-betul satu hal yang benar, kita katakan itu benar meskipun dikatakan oleh orang yang kita musuhi, orang yang kita benci dan membenci kita. Maka tidak boleh kemudian kebencian itu over sampai-sampai kemudian ya, tidak memandang kebaikan dan kebenaran sebagai kebenaran. Fatinullahi wahidun li jamil khalqi, maka agama Allah itu satu dan tunggal yang itu berlaku untuk semua makhluk, yang seharusnya itulah yang dianut oleh Yahudi, Nasrani, wasani, penyembah berhala, baik orang Arab ataupun non-Arab. Maka agama Allah itu tunggal, yang itu yang intinya adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan lainnya. Itulah agama yang satu yang Allah turunkan, akan tapi mereka memecah belah agamanya dengan meninggalkan agama yang Allah turunkan. Wasara, dan jadilah masing-masing kelompok memiliki agama yang berbeda dengan yang lain. Dan orang Yahudi sendiri mereka berselisih di antara sesama mereka, dan orang Nasrani pun berselisih di antara sesama mereka, bahkan dengan perselisihan yang akut dan yang buruk. Ini. Sebagaimana yang ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang kemudian luar biasanya perselisihan orang-orang Nasrani. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan seandainya ada 10 orang Nasrani kumpul, maka akan muncul 11 pendapat. Nah, seandainya 10 orang, ada 10 orang, maka madhabnya ada 11 madhab. Artinya perselisihan di antara mereka, perselisihan sangat akut. Kok kelihatannya rukun? Nah, itu cuma kelihatannya. Perselisihan di antara kaum muslimin dan realitanya kaum muslim berselisih, itu tidak ada apa-apanya dengan perselisihan orang kafir. Mereka bersatu kalau kemudian menghadapi kaum muslimin. Itu rukun guyub. Dan aslinya tidak ada kemudian sikap-sikap demikian. Bahkan mereka punya perselisihan yang sangat akut. Sekeras-kerasnya kaum muslimin berselisih, itu masih bisa kemudian sholat berjamaah bareng, sholat Jumat dengan imam yang berbeda, berbeda pandangan dengan dirinya. ya, dan biasa-biasa saja, dan itu tidak mungkin di sekte-sekte Nasrani. Kebaktian bareng itu tidak bisa. Ya, kalau kemudian alirannya beda, maka ya harus beda. Tidak bisa kumpul jadi satu. Ngalah. Ya, maka kemudian ya terima-terima saja yang jadi khotibnya dan penceramahnya, kemudian sekte yang lain. Itu satu hal yang tidak bisa di dunianya Nasrani. Maka ini menunjukkan perselisihan mereka, perselisihan yang sangat akut. Lain halnya dengan perselisihan di antara kaum muslimin. Tidak ada apa-apanya dengan mereka. Beda madhab, tidak masalah. Beda ormas, tidak masalah. Dan seandainya kemudian beda partai juga, ini sholat Jumatnya tetap bareng. Tetap masjidnya kemudian bareng. Kanu firqan mukhtalifatan, mereka terdiri dari sekte yang berbeda-beda, dan mereka sampai saat ini pun terus dalam perselisihan. Demikian juga orang Arab penyembah berhala, mereka berselisih dalam masalah ibadah mereka. Setelah mereka bersepakat bahasanya yang disembah bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, lalu partnernya Allah dalam ibadah yang mereka lakukan itu siapa, mereka berselisih. Ada yang memilih menyembah matahari, ada yang memilih untuk menyembah rembulan, ada yang memilih menyembah patung, menyembah malaikat, atau dewa-dewi dalam bahasa kita. Ya, ada yang menyembah al-awliya wa salihin, orang-orang yang dianggap wali dan orang saleh. Ada yang menyembah pohon dan batu, ada yang menyembah jin. Nanti sesama orang yang menyembah jin, nanti pun berselisih, jin mana yang disembah. Ya. Apakah jin pantai selatan, ataukah jin gunung Merapi, ataukah jin ya, mana? Nah, maka yang sepakat untuk nyembah jin pun berselisih. Jin yang mana yang perlu disembah? Dan jin mana yang paling top? Yang paling top. Maka yang kemudian penggemar jin A mengatakan jin A yang paling top. Yang lain itu lebih rendah. Ya, demikian jika yang memilih untuk menyembah jin B pun mengatakan jin A itu levelnya rendah. Yang menyembah Siwa mengatakan bahasanya menyembah Brahmana itu itu levelnya rendah. Yang boleh jadi sebaliknya, maka mengatakan sebaliknya. Hadihi, inilah keadaan orang jahiliyah, baik kitabiyin, ahli kitab, atau ubun umiyin, musyrik Arab. Mereka tidak disatukan oleh satu agama, wa indahum hisbiyat, dan pada mereka hisbiyah, pada mereka fanatisme. Kulu hisbin bimaladin farihun. Apa itu hisbiyah? Ya, itulah isi ayat Ar-Rum 32. Kulu hisbin bimaladihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dan sombong dengan apa yang ada pada kelompoknya. Itu hizbiyah. At-ta'assub lil hizb. Ya, fanatik terhadap kelompok. Wahada, dan ini adalah kesempurnaan hukuman dan bala ketika seorang itu gembira dan bangga dengan apa yang dia miliki, padahal itu batil. Padahal seharusnya adalah sebaliknya. Yaitu seorang itu khawatir, mengkhawatirkan kesesatan, mengkhawatirkan penyimpangan, mengkhawatirkan kebinasaan. Tetapi mereka-mereka sebaliknya, mereka bangga dengan kebatilan yang mereka miliki. Pokoknya karena ini ajaran kelompok saya, mereka bangga. Dunan nadar, tanpa mentelaah. Mahwa alaih, bagaimanakah keadaan mereka senyatanya, tanpa telaah. Dan itulah hisbiyah. Inilah ciri khas hisbiyah. Mereka bangga dengan inilah praktek di kelompok kami. Inilah kemudian yang ada dalam ajaran di tempat kami. Dan tolak ukur benarnya, ya karena itulah ajaran di kelompok kami. Kemudian dia adalah ajaran yang ada di kelompok kami dan diterapkan di kelompok kami, dipraktekkan di kelompok kami, maka itu pasti benar tanpa telaah. Ya, tanpa telaah, itu ciri khas hizbiyah. Dunan nadhar, tidak ada telaah terhadap mahwa alaih,
apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pegangi, hakkan atau batilan, hak ataukah batil. Ini ciri khas, ini yang namanya ciri, ini ciri khas hizbiyah. Ya, maka ketika ada hizbiyah dengan ustadz tertentu, maka kaidahnya adalah kata itu disampaikan ustadz saya, ya, maka itu benar dan saya tidak mau telaah. Ya, saya enggak mau mikir ya, apa memang betul-betul benar ataukah tidak. Ya. Karena orang yang terjangkit penyakit hizbiyah, fanatisme golongan, ya, dia punya ciri khas sangat berat untuk mengatakan keliru apa yang difanatiki. Kalau dia fanatik kelompok, kalau dia fanatik ormas, maka berat dia untuk mengatakan ormas saya keliru memang. Atau kalau dia itu adalah hizbiyahnya adalah fanatik ustad atau fanatik kelompok pengajian, ya, ya, maka ya, berat baginya untuk mengatakan ya, ustad saya keliru, ya, ustad saya itu tidak pas, atau kalimat-kalimat semacam itu. Dan lebih ringan baginya untuk kemudian ya, mengotak-atik dalil Quran dan Sunnah daripada menyalahkan kelompoknya, menyalahkan ustadznya, menyalahkan tuan gurunya, kiainya, ormasnya, dan yang lainnya. Dan yang menjadi dasar kebanggaan orang jahiliyah dengan ajaran yang ada pada mereka, al-muhim, yang penting itu adalah ajaran bapak dan nenek moyang kami. Itulah ajaran kaum dan keluarga besar kami, yaitu suku kami. Mereka tidak kemudian yahumuhu memikirkan hakun atau batilun. Apakah warisan leluhur ini hak ataukah batil? Wahada minal ibtila wal imtihan, maka ini adalah cobaan dan ujian ketika seorang itu bangga dengan kebatilan, maka ini hakikatnya adalah hukuman. Karena siapa yang bangga dengan kebatilan, dia tidak akan berpindah dan meninggalkan kebatilan tersebut. Dan inilah sifat orang jahiliyah. Dan Allah Jalla wa'ala melarang kita untuk menyerupai mereka dalam hal-hal semacam itu. Faqala ta'ala, maka Allah katakan, janganlah kalian serupa dengan orang-orang musyrik, janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik sehingga kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik yang memecah belah agamanya sehingga mereka terdiri menjadi syiaan sejumlah kelompok. Dan sehingga orang-orang yang mecah agamanya sehingga mereka terdiri menjadi beberapa kelompok, wahai Muhammad, sedikitpun engkau bukanlah bagian dari mereka. Ya, urusan mereka itu kembali kepada Allah, dan Allah akan beritakan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Dan Allah turunkan kepada Rasulnya firman Allah di surat Surah ayat 13 yang jadi mahalus syahid, an aqimuddina wa la tatafarraqu fi, tegakkanlah agama, janganlah kalian berpecah belah padanya. Inilah yang Allah syariatkan, menegakkan agama. Dan agama ini adalah agama dan ajaran Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu wasallama alaihim ajma'in. Inilah agama semua para nabi. Akan tapi disebutkan 5 nabi di atas, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad, karena mereka adalah rasul yang paling mulia. Itulah para rasul yang disebut dengan ulul azmi, yang jumlahnya 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu wasallam alaihim. Mereka inilah ulul azmi dan inilah rasul yang paling mulia. Dan Allah telah mengambil perjanjian dari semua rasul, wa alal khusus, dan terutama mereka berlima. Allah katakan di surat Al-Ahzab, wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari semua para nabi. Wa minka, demikian juga darimu, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa. Wa akhadna minhum, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang keras. Maka Rasul Ulul Azmi itu dalam Al-Quran, Allah sebutkan di 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan di surat As-Sura ayat 13. Semua rasul agama mereka sama, yaitu mengajarkan beribadah kepada Allah semata dan tidak menduakan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Inilah agama yang diajarkan oleh semua rasul seluruhnya dan 5 rasulul asmi secara khusus. Yang hal ini, yang agama ini, yang ajaran ini tidak menerima perselisihan dan perpecahan. Ini tidak boleh berselisih dalam masalah prinsip ini. Kemudian akhirnya kemudian ditinggalkanlah prinsip ini, lalu masing-masing punya agama sendiri, masing-masing kelompok punya ajaran sendiri. Karena agama seluruhnya, seluruh manusia hendaknya beragama dengan agama Allah Jalla wa'ala, hendaknya mereka agamanya sama. Itulah agama Allah Jalla wa'ala yang Allah wajibkan atas semua manusia, yaitu tauhid. Wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka semua makhluk, bukan hanya manusia, bahkan jin dan manusia, agama mereka wajib sama, yaitu tauhid. Mengesakan dan menunggalkan Allah dalam ibadah. Dan ibadah, tata caranya telah dijelaskan melalui lisan para rasul. Tata cara beribadah tidak Allah serahkan kepada masing-masing manusia. Dan Allah turunkan kepada kita kitab suci. Allah utus banyak rasul untuk menjelaskan kepada manusia bagaimanakah cara yang benar untuk beribadah kepada Allah. Waqal, dan masing-masing rasul mengatakan inilah agama Allah dan inilah ibadah kepada Allah. Oleh karena itu maka ibadah itu tauqifiyah, menunggu dalil dan mengikuti dalil. Dan agama itu tauqifi. Tidaklah menjadi hak setiap orang untuk membuat agama sendiri-sendiri dan ibadah sendiri-sendiri. Karena menetapkan aturan berkenaan dengan masalah ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang mensyariatkan agama. Sebagaimana firman Allah di surat As-Syura ayat yang ke-21, apakah mereka punya sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat-buat untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Maka ayat ini adalah bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama adalah apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah turunkan pada kitabnya dan dijelaskan melalui lisan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maka agama itu tauqifi, mengikuti dalil. Dan para rasul mereka status realnya adalah sekedar penyampai. Orang yang menyampaikan dari Allah Jalla wa'ala, menyampaikan dari Allah apa yang Allah ajarkan untuk hamba-hambanya. Inilah tugas para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wahum muta'abitu nabi hadad-din, maka mereka punya kewajiban untuk beribadah dengan beribadah semacam ini sebagaimana yang lain. Karena mereka para rasul adalah para hamba yang menyembah Allah Jalla wa'ala, mengikuti agama ini yang Allah syariatkan untuk mereka dan untuk umat-umat mereka. Ya, maka di sini kita jumpai kaidah bahasanya al-asl fil ibadat adalah tauqifiyah, adalah mengikuti dalil. Dan diksi ini dinilai lebih tepat dan lebih bagus daripada at-tahrim atau al-mana'. Sebagian penulis atau ulama mengatakan al-asal fi ibadah al-mana' atau al-asal fi ibadah at-tahrim. Nah, namun ini dinilai sebagai oleh sebagian peneliti, sebagian pengkaji dinilai adalah diksi yang kurang diqqah, kurang jeli dan kurang tepat, kurang pas. Karena yang pas adalah al-asal fil ibadat atau kifiyah. Ya, hukum asal ibadah itu tauqifiyah. Ya, bukan haram. Namun tauqifiyah, abstain, kita nunggu dalil. Ya, no comment sampai ada dalil yang menunjukkan kalau itu satu hal yang disyariatkan. Ya, demikian yang kita bacakan, kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca syarah Masail Jahiliyah, ingin saya bacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim ketika menjelaskan ayat model perselisihan Yahudi dan Nasrani, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-113. Maka Syekhul Islam di Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan, fa akhbara anna kulla wahidin min ummataini tajhadu kulla mal ukhra alaih. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 113, bahwa masing-masing dari dua umat ini, Yahudi dan Nasrani, mengingkari kebaikan dan kebenaran yang ada pada kelompok yang lain. Kemudian beliau contohkan sikap demikian yang beliau nilai keliru yang terjadi pada sebagian umat Muhammad. Wa anta tajidu katsiran minal mutafaqqihah idza ra'al mutasawwifah wal muta'abbidah la yarahum syai'an wa la ya'tum illa juhalan dullalan wa la ya'taqidu fi tariqihim minal ilmi wa huda syai'an wa tara katsiran minal mutasawwifati wal mutafaqqirati la yara syari'ata wal ilma syai'an bal yara anal mutamassika biha munqati'un 'anillah wa annahu laysa 'inda ahliha syai'un mimma yanfa'u 'inda Allah wa inna maswab annama ja'a bil kitab was sunnah min hadha wa hadha haqqun wa ma khalafa al kitab was sunnata min hadha wa hadha batilun. Kemudian beliau contohkan model perselisihan ala Yahudi dan Nasrani. Beliau katakan Anda jumpai banyak orang yang belajar fikih ketika melihat orang yang menekuni dunia sufi dan muta'abbidah dan ahli ibadah, la yarahum syai'an. Maka orang yang belajar fikih tadi menilai bahasanya ahli ibadah ini tidak ada yang benar. Wa la ya'tum ila dulalan juhalan. Ila juhalan dulalan. Dan tidak dianggap kecuali dia itu adalah orang yang sesat dan bodoh. Dan tidaklah menganggap adanya sedikit pun ilmu dan hidayah pada perbuatan yang dilakukan oleh mutasawwifah wal muta'abidah. Maka semuanya ketika benci sama sufi, maka sampai semuanya jelek semua. Padahal boleh jadi orang sufi ya, rajin berzikir, maka sisi rajin berzikirnya tentu tidak kita katakan seharusnya, tidak kita katakan jelek. Rajin dan semangatnya berzikir kita katakan itu baik, satu hal yang positif. Maka dan hal-hal yang lainnya yang memang positif harusnya tidak ditutupi sebagai satu hal yang positif. Sebaliknya banyak sufi dan mutafakkirah dan sufi yang tidak berpandangan, tidak menganggap pada orang yang menekuni syariat dan ilmu sedikit pun. Dia beranggapan bahasanya orang yang tekun menekuni syariat adalah orang yang terputus dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pada orang tersebut sedikit pun hal yang bermanfaat di sisi Allah. Maka perselisihan model semacam ini contoh kata Syekhul Islam Taimiyah, contoh perselisihan model Yahudi dan Nasrani. Begitu benci, kemudian semuanya dianggap jelek. Kemudian tidak ada yang baik sekalipun. Tidak bisa kemudian melihat, oh ya itunya tetap baik. Ininya sesat. Dan sikap yang benar adalah ditimbang dengan Quran yang sunnah. Quran sunnah mengatakan, ya, ini baik, maka katakan itu baik. Yang itu sesat, katakan itu sesat. Ketika kemudian kita kemudian punya pandangan negatif terhadap LDII, tentu kita katakan mereka rajin, perempuannya rajin berjilbab, rajin tutup aurat, ya jangan dikatakan itu tidak ada gunanya. Ya tetap itu amal kebajikan, namun ajaran ilmu mangkulnya dan seterusnya, nah itu yang tidak, itu kesesatan, itu penyimpangan. Rajin ngajinya, semangat ngajinya, kita katakan itu satu hal yang positif. Namun ternyata ngajinya keblinger. Nah itu yang keblinger yang kita katakan keblinger. Tidak kemudian dikebiah uyah semuanya sebagai satu kejelekan. Ya, maka ini ya, perselisihan yang tidak sehat. Ya, pandangan negatif terhadap pihak yang lain yang tidak sehat. Ketika kemudian tutup mata. Ya, pokoknya semuanya langsung kemudian dianggap satu hal yang jelek. Maka jangan sampai ketika ada orang yang misalnya terjumus dalam, kemudian contohnya tadi misalnya LDI, kemudian kita nasihati, sampai-sampai kita gembosi jilbabannya misalnya. Ini tidak benar. Yang digembosi yang cuma yang sesatnya saja, yang baik-baiknya ya, dipertahankan. Jangan kemudian digembosi total. Kemudian, maka ini sikap yang tidak benar, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Yo inama sawab, namun sikap yang benar ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Demikian kata Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida Shiratal Mustaqim. Dan ketika menjelaskan perkataan Ibnu Taimiyah di Iqtida Shiratal Mustaqim, Ibnu Taimiyah mengatakan wa an naqbal al haq min ay ta'ifatin sawa'an min al mutasawwifah aw mutafaqqihah aw ulama syariah. Maka yang benar adalah kita terima kebenaran dari manapun asalnya. Mau kemudian orang sufi, mau kemudian ahli fikih atau orang yang belajar fikih ataukah memang sudah jadi ulama'nya, jika yang dikatakan kita ketahui adalah benar, maka kita terima. Amma alla naqbala min ha'ula'i syai'an. Adapun jika kita tidak terima dari mereka-mereka yang tidak kita sepakati, semuanya tidak kita terima. Wa naqul kullu fi'lihim khata'un. Kemudian ketika kita tidak suka, kemudian kita katakan semua kelakuan mereka bejat semua. Semuanya salah semua. Falaisa bisahihin. Maka ini bukan sikap yang sehat, bukan sikap yang benar. Ya, maka tentu dalam hal ini ada dua hal yang patut untuk kemudian kita bedakan antara bab menerima kebenaran dan bab kemudian belajar agama dan belajar. Ya, tentu prinsip dalam menerima kebenaran dan mengakui kebenaran, siapapun yang mengatakannya ketika itu memang kita tahu benar, katakan itu benar. Siapapun yang mengatakannya, hatta orang kafir, iblis sekalipun kalau kita tahu, kalau apa yang dia katakan itu benar, maka kita katakan benar. Bukan kemudian mentang-mentang karena orang yang tidak suka, kemudian kita katakan meskipun itu benar namun itu salah. Benar tetap benar siapapun yang mengatakannya. Maka emas adalah emas meskipun keluar dari pantat anjing. Tidak kemudian kita katakan itu tai, itu emas. Kita katakan tai. Maka emas kita katakan emas. Dan satu hal yang menjijikkan, ya, dan satu hal yang kotor kita katakan kotor meskipun itu keluar dari mulut manusia. Namun tentu ini bab dalam masalah mengakui kebenaran dan menerima kebenaran. Kemudian ada bab yang lain yang harus dibedakan, yaitu bab belajar. Ya, maka belajar, ya, maka orang yang menjadi tempat kita belajar, kita wajib selektif. Kita wajib selektif. Adapun masalah mengakui kebenaran, maka semua orang yang mengatakan yang benar dan selama kita tahu itu benar dan kita hanya boleh berbicara berdasarkan ilmu, kalau tidak tahu ya jangan bicara dan jangan komentar. Ketika kita tahu bahasanya nyatanya itu adalah satu kebaikan, kita katakan itu kebaikan. Kita manakala kita ketahui itu adalah kebenaran, maka kita katakan itu kebenaran. Ya, kemudian kita lanjutkan. Waqala qala syarih hafizallahu taala waqala subhanahu wa taala wala takunu, dan Allah subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyina, bukti nyata, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan untuk mereka siksaan yang besar. Maka perselisihan adalah satu hal yang sangat tercela manakala perselisihan setelah datangnya ilmu. Wakhtalafu min ba'di ma ja'umul bayyinat. Perselisih setelah datangnya bukti yang nyata, manakah yang benar dan manakah yang salah. Setelah datang ilmu yang gamblang, yang nyata, manakah di manakah letak kebenaran, kemudian masih saja terjadi perselisihan, padahal sudah ada bukti yang nyata yang menjelaskan manakah yang benar dan manakah yang keliru, maka ini perselisihan yang tentu sangat tercela. Wa hadza nahyun lana, dan ini adalah larang untuk kita. Kita dilarang semisal orang-orang yang jeliyah yang berpecah belah dalam masalah agama dan berselisih. Walayakun hada, dan perselisihan tersebut bukan karena ketidaktahuan, namun karena hawa nafsu. Karena Allah katakan mereka berselisih setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu setelah datang kepada mereka ilmu yang gamblang. Setelah datang ilmu yang gamblang, bukti yang nyata, mereka tinggalkan bukti dan ilmu, kemudian mereka ikuti hawa nafsu. Maka yang mendorong mereka untuk berpecah adalah al-hawa wal-iyadu billah. Mereka jadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Dan Allah Jalla wa'ala tidaklah membiarkan hujah menjadi milik siapapun. Hujah untuk durhaka kepada Allah. Allah tidaklah biarkan. Oleh karena itu Allah utus para rasul dan Allah turunkan berbagai macam kitab suci. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan merasakan kekhawatiran, tidak pula bersedih hati. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, sedangkan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, maka dia itulah sahabat-sahabatnya neraka, alias penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka tinggal di dalamnya. Maka Allah Jalla wa'ala tidaklah membiarkan manusia sejak Allah menurunkan Adam ke muka bumi. Allah tidaklah biarkan manusia tanpa agama dan tanpa nabi. Maka tentu kemudian Adam adalah seorang nabi. Nabi untuk anak-anaknya. Bal mazalla Jalla wa'ala, bahkan terus menerus Allah Jalla wa'ala mengutus para rasul mutatabi'atan, berturut-turut atau silih berganti. Allah syariatkan untuk manusia agama dan Allah jelaskan agama untuk mereka sampai Allah tutup para rasul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang milahnya atau agamanya tidak akan dihapus sampai kiamat terjadi. Wa madatuha, dan sumber milah Muhammad adalah Quran dan Sunnah. Fama fihi waktu minal awqat ila wahunaka dinullahi jalla wa'ala ja'at bi rusul. Maka tidak ada satupun waktu kecuali ada di sana agama Allah Jalla wa'ala yang dibawa oleh para rasul. Wa immin ummatin ila khala fiha nadhirun. Tidak ada satupun umat kecuali telah berlalu padanya, telah pernah berlalu padanya seorang rasul yang memberi peringatan. Rusulan mubasyirina wa mundirin, para rasul itu adalah orang-orang yang memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan kabar ancaman bagi orang-orang yang kafir. Dan maksud diturunkannya dan diutusnya para rasul li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia tidak lagi punya dalih untuk melakukan kekafiran dan melakukan kemusyrikan di hadapan Allah ba'da rusul, setelah dikirimnya para rasul. Maka setelah dikirimnya para rasul, laisa li ahadin hujjah, maka ya, tidak ada orang yang memiliki hujjah, dalih dan alasan di hadapan Allah untuk melakukan kekafiran dan kemusyrikan. Yaitu mereka tidak punya hujah antakul untuk mengatakan di hadapan Allah, ma ja'ana min basyirin wa nadhir, ya Allah kami melakukan kekafiran dan kemusyrikan karena tidaklah datang kepada kami satupun rasul yang menjadi pemberi kabar gembira untuk orang yang beriman dan kabar ancaman bagi orang yang kafir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir, maka sungguh telah datang kepada kalian rasul yang tugasnya adalah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan surga dan memberikan kabar ancaman dengan neraka bagi orang-orang kafir. Artinya Allah Jalla wa'ala telah menegakkan hujah atas atas makhluknya. Akan tetapi orang jahiliyah menyelisih ajaran yang dibawa oleh para rasul, bukan karena ketidaktahuan, namun karena inat, namun karena keras kepala. Ini kemarin telah kita sampaikan, inat itu artinya ngotot, meskipun dah tahu kalau salah, itu namanya inat. Ngotot benar padahal sudah tahu kalau salah. Wattiba'un lil hawa dan wattiba'in lil hawa, dan karena mengikuti hawa nafsu, terutama Yahudi dan Nasrani, maka mereka punya ilmu. Oleh karena itu Allah namai mereka ahlul kitab. Jadi apa makna ahlul kitab untuk sebagai sebutan untuk orang Yahudi dan Nasrani? Maknanya adalah ahlul ilmi. Makna dari ahlul kitab sebagai sebutan untuk orang Yahudi dan Nasrani itu adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu. Namun sebutan orang yang berilmu untuk orang Yahudi dan Nasrani ini mimbabil madah ataukah mimbabil dham, adalah babnya celaan ataukah pujian. Kata Syaikh Shalih Fauzan, mimbabil aib alaihim, babnya bukan bab pujian, namun itu adalah babnya adalah bab celaan untuk mereka. Mereka dicela atas kekafiran yang mereka lakukan, padahal mereka ahlul kitab dalam makna ahlu ilmin. Meskipun mereka punya ilmu, mereka menyelisihi perkara Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka Allah melarang umat ini, itu umat Muhammad, untuk menempuh jalan ini, yaitu jalan jahiliyah. Allah perintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan agama yang telah Allah turunkan pada Rasulnya. Yang di atas agama tersebut berjalanlah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Demikian juga para khulafaur rasyidin. Inilah yaitu Islam yang dipegang oleh para sahabat, itulah agama yang umat ini wajib berpegang teguh dengannya sampai kiamat terjadi. Dan jika mereka berselisih dalam satu hal, hendaklah mereka kembalikan pada Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-59, فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ, jika kalian berselisih tentang satu hal, dan syai'in di sini nakirah, didahului oleh in syartiyah, dan nakirah didahului syarat menunjukkan makna umum. Maka jika kalian berselisih tentang satu hal, yaitu satu hal masalah agama, baik masalah besar ataupun remeh, atau yang dianggap remeh, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Betul, perselisihan adalah tabiat manusia. Namun Allah Jalla wa'ala ahallana alal kitab wa sunnah. Ahalla itu artinya memerintahkan untuk merujuk, memerintahkan kita untuk merujuk pada Quran dan sunnah jika kita berselisih dan kita tidak tahu siapakah di antara kita yang benar. Maka Allah perintahkan kita untuk merujuk pada Quran dan sunnah. Maka siapa saja yang dipastikan oleh Quran dan sunnah sebagai pendapat yang benar, kita ambil. Dan apa saja yang dipersaksikan dan dipastikan oleh keduanya, Quran dan Sunnah, sebagai satu hal yang tidak benar, wajib kita tinggalkan. Karena tujuan kita adalah mengikuti kebenaran, bukan membela pendapat, bukan pula mengagungkan bapak dan kakek, bukan mengagungkan nenek moyang, bukan pula mengagungkan guru. Laisa hadza sa'nal muslimin, tidak seperti itu sifat orang Islam. Sifat orang Islam bukanlah semata-mata ingin membela pendapatnya, semata-mata membela warisan leluhurnya, semata-mata membela itu karena itu adalah pendapat gurunya. Al-haqqu wa dhalatul mu'min, karena kebenaran adalah barang hilang milik orang yang beriman. Aina wajadahu akhadahu, di mana saja dia mendapatkannya maka dia akan mengambilnya. Dan apa yang dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan ini disebut iktibas. Iktibas itu artinya mengutip, namun dengan bahasa sendiri, namun itu jelas kutipan. Maka al-haq wa dhalatul mu'min ini asalnya adalah satu adalah teks hadis. yang diriatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, namun dengan redaksi dari sahabat Abu Hurairah dengan redaksi al-kalimatul hikmatu dullatul mu'min. Kalimat hikmah itu barang hilang milik orang yang beriman. Fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Maka di mana saja dia mendapatkannya, maka dialah yang lebih berhak dengannya. Ya, namun hadis ini diatkanlah Tirmidzi dan dinilai Tirmidzi sebagai hadis yang da'if, dan dinilai oleh Al-Albani bi'annam da'ifun jiddan, bahasanya itu adalah hadis yang da'if jiddan ini. Dan hadis ini juga diatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah dengan redaksi al-kalimatul hikmatu dhullatul mu'min, sama dengan teks riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kalimat hikmah atau kebenaran itu adalah barang hilang milik orang yang beriman. Bedanya di kalimat selanjutnya, haitsu wajadaha jadzabaha, di mana saja dia mendapatkannya, dia akan menariknya. Maka ringkasnya, hadis ini dhaif sanadnya, namun benar matannya. Ini, oleh karena itu di sini dikutip oleh beliau dalam bentuk iktibas, mengutip tanpa mengutip dengan diubah, tidak dengan bahasa yang plek. Ya, namun bisa dipastikan itu adalah kutipan. Ya, sebagaimana disampaikan di fatwa Islam Web, ya, ketika menjelaskan hadis ini, dan hadis ini, wahadal hadis wa ilam yathbut marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma'nahu sahihun. Hadis ini meskipun tidaklah valid sebagai hadis marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia adalah hadis yang maknanya benar, kontennya benar, karena seorang mukmin itu adalah seorang yang selalu menjadi pencari kebenaran, seorang yang antusias untuk mendapatkan kebenaran, dan tidaklah menghalanginya untuk mengambil kebenaran di mana saja dia melihat di situ ada kebenaran. Fakulu man qala bi shawabi aw takallama bil haqqi kubila qauluhu wa in kana ba'idan baghidan. Maka siapa yang berkata dengan perkataan yang benar dan mengatakan perkataan yang hak, maka perkataannya diterima meskipun kita itu jauh dengannya. Dia bukanlah orang yang dekat di hati kita, bahkan dia adalah orang yang dibenci. Dan siapa yang salah, maka wajib kita katakan salah, meskipun yang mengatakan adalah orang yang kita cintai, orang dan orang yang dekat di hati kita. Hal ini karena mengingat firman Allah Ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ سَنَأَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Janganlah bencimu kepada pihak-pihak tertentu menyebabkan engkau tidak bersikap adil. Dan di antara bentuk bentuk sikap tidak adil, ada orang yang kita benci mengatakan satu hal yang benar, kita katakan itu salah. Maka itu bukanlah sikap yang adil. Falaisa burtul mu'min, maka bencinya seorang mu'min dengan person tertentu tidak boleh mendorong dia untuk menolak apa yang datang darinya, padahal itu kebaikan, padahal itu hikmah. Bahkan bal huwa ya'khudul hikmata min aywi'ain, bahkan sikap seorang mukmin adalah mengambil hikmah dan kebenaran dan menerima kebenaran, mengambil dalam artian menerima kebenaran dari wadah manapun kharajat itu berasal, wa 'ala ayyi lisanin dhaharat, dan meskipun melalui lisan siapapun kebenaran tersebut dia jumpai. Namun sekali lagi ini adalah bab mengakui kebenaran sebagai kebenaran dan menerimanya, dan bukan bab at-ta'allum, bab belajar. Bahkan orang yang dalam bab masalah belajar, maka orang yang kita puji akidahnya yang baik dan seterusnya, belum tentu kita jadikan guru ketika dia tidak pintar menjelaskan. Kalau dia jelaskan, kita malah tambah bingung, kan? Atau kemudian dia pun tidak menguasai tema yang dia ajarkan, padahal ada yang lain yang yang lebih baik, tentu kita tidak ambil. Ya, maka al-haqqu wa dhallatul mu'min, maka kebenaran ya, itu adalah dhallatul mu'min, barang hilang milik orang yang beriman. Kita kembali ke buku, aina wajadahu akhadahu, di mana saja dia mendapatkannya maka dia mengambilnya. In kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian tersebut kembali kepada kebenaran, lebih baik daripada kalian bertahan dalam perselisihan, dan lebih bagus takwilan ay ahsanu akibatan, lebih bagus akibatnya. Dan ya, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala abqafina, mengabadikan di tengah-tengah kita satu hal yang akan mengurai perselisihan dan menunjukkan kita kepada kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah katakan wa'tasimu bihablillahi, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Qur'an, dan Allah perintahkan untuk berpegang teguh adalah jami'an, semua kalian, bukan sebagian kalian saja, bahkan jami'an, yaitu semua manusia secara umum, dan umat ini yaitu umat Muhammad alias kaum muslimin secara khusus. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan berpecah belah di sini kalau dari saya Muhammad bin Abdul Wahab adalah berpecah belah dalam masalah dunia. Dan ini adalah satu hal yang ya, tidak salah, apalagi jika kemudian kita melihat lanjutannya ayat. Apalagi jika kita melihat lanjutannya ayat, yaitu wadhkur ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian dahulu itu bermusuhan. Dan ayat ini wadhkur ni'matallahi 'alaikum ini ditujukan kepada al-ansar. Kalian di sini adalah al-ansar. Yang dimaksud kemudian kalian bermusuhan yaitu Aus dan Khazraj, yang berperang dengan satu peperangan yang disebut dengan perang Buadz, yang terjadi selama 120 tahun. Yang terjadi selama 120 tahun. Ya, mungkin tiga generasi ya, dari mbah buyutnya, mbahnya, bapaknya. Nah, itu ya, gantian perang. Maka ingatlah ketika dulu kalian ya, bermusuhan, yaitu kalian berperang 120 tahun, dan peperang ini bukan karena agama. Maka permusuhan dan perpecahan ini karena apa? Karena dunia. Perpecahan, ya, permusuhan antara Aus dan Khazraj ini karena dunia. Sampai terjadi perang Buat 120 tahun ini karena faktor dunia. Maka wala tafarraqu di lafaz sebelumnya itu kalau dengan melihat wadhkur ni'matallah, itu artinya perpecahan ya, dalam masalah dunia. Karena itulah, karena perpecahan yang dimaksudkan adalah perang Buat 120 tahun antara Aus dan Khazraj, yang itu sebelum di masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Dan di antara hal yang menyebabkan mereka berperang adalah provokasi dari Yahudi yang ada, yang tinggal di Madinah. Maka ini bukan karena faktor agama, namun karena faktor duniawi. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah lakum dan satukan hati kalian dengan Islam. Fa'asbahtum binikmatihi, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah ikhwanan, bersaudara. Maka ini menunjukkan bahasanya bersaudara itu nikmat Allah. Ya, hidup bersaudara, padahal boleh jadi berlainan suku, berlainan asal, berlainan ini. Ya, dia adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dipersaudarakan menjadi saudara karena Islam. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, dan kalian sebelum datang Islam kalian di pinggir jurang neraka, fa'angkadzakum minha, Allah selamatkan kalian dari pinggir jurang neraka dengan datangnya dengan Allah datangkan Islam. Yang dimaksud dengan pinggir jurang neraka adalah agama jahiliyah. Allah selamatkan kalian darinya, yaitu Allah selamatkan kalian dengan Islam, dengan Al-Quran. Maka syukurilah nikmat Allah Azza wa Jal ya, dengan cara berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena kitabullah, karena Al-Kitab, karena Al-Quran adalah tali Allah yang memanjang, yang Allah julurkan, yang siapa berpegang teguh dengannya maka selamat, siapa yang aflata, siapa yang lepas minhu dari tali tersebut, maka dia akan binasa. Inilah yang Allah kisahkan kepada kita tentang keadaan orang jahiliyah. Bahasanya mereka faraqu dinahum, mereka memecah belah agama mereka, dan mereka terdiri dari beberapa kelompok. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya dan ajaran kelompoknya. Allah larang kita untuk bersikap semacam itu. Allah larang kita untuk serupa dengan mereka. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitabnya, yang dia adalah sumbat pengaman dari perselisihan, dan dia adalah sumbat pengaman dari an-niza, dari konflik dan kebinasaan. Tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah jalla wa'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihabli jami'an wala tafarraqu. Maka mereka orang jahiliyah, mereka berpecah belah dalam agama mereka, sebagaimana yang Allah katakan kullu hizbin bima ladayhim farihun. Yang dimaksud dengan farihun, masrurun, gembira dan bangga dengan madhabnya, meskipun itu berada dalam kebatilan. Wa kadzalika kanu mutafarriqina fid dunyahum. Demikian juga orang jahiliyah, mereka berselisih, mereka berpecah belah dalam masalah dunia. Karena man dhayya'at dina dhayya'at dunya. Siapa yang menelantarkan agama, maka dia akan menelantarkan dunianya. Maka mereka dalam masalah dunia pun mereka berpecah belah, mereka tidak disatukan oleh jama'atun, oleh satu negara. Yaitu jama'atul abdan, yaitu bersatu ya, bersatu di atas kepala negara tertentu yang disepakati. Tidak ada demikian keadaan orang jahiliyah. Bal kullu qabilatin, kalau mereka tidak punya negara, gimana masing-masing kabilah, masing-masing suku, meskipun mereka ini satu tempat, tahkumu nafsiha binafsiha, mengatur dirinya dengan dirinya sendiri. Dan masing-masing suku menghalalkan darah suku yang lain dan harta suku yang lain. Inilah keadaan orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Tatkala mereka menelantarkan agama mereka, maka mereka telantarkan dunia mereka. Sehingga jadilah ketakutan, kecemasan, rasa lapar itu mulaziman lahum daiman, selalu menyertai mereka. Dan orang jahiliyah dan keadaan jahiliyah seluruhnya penuh dengan peperangan. Wa kulluha, seluruh isinya adalah gharat, serangan, wa tharat, balasan serangan. Ada serangan dari suku A kepada suku B, kemudian ada tharat, balasan suku B kepada suku A, dan seterusnya. Sampai-sampai saudara kandung pun bisa berperang di masa jahiliyah. Maka Aus dan Khazraj di Madinah, mereka bersaudara dari sisi nasab. Mereka sama-sama kabilah Qahtaniyah. Akan tetapi terjadi di antara mereka peperangan yang sengit. Tahinah artinya sengit. Istamarat, yang berlangsung lebih dari 100 tahun. Tepatnya 120 tahun. Yang mereka sebut dengan Perang Bu'ath. Yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Wakan al-Yahud, dan orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu yang yukiduha, membakar peperangan tersebut, yang ngompori untuk terjadinya peperangan. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutusnya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad berhijrah ke Madinah, Allah satukan mereka bihi dengan Muhammad. Maka padamlah peperangan dan kaum muslimin pun bersaudara, jadilah mereka satu tangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang Allah ingatkan kepada orang-orang Ansar dalam firman-Nya yang tadi telah kita baca. Wadhkur ni'matallahu 'alaikum, dan seterusnya. Maka Allah satukan hati mereka dengan Islam, padamlah peperangan yang terjadi di antara mereka, lalu baiklah dunia mereka. Demikian juga kabilah-kabilah Arab yang lain, tatkala mereka masuk dalam Islam, baiklah urusan dunia mereka, tatkala baiklah keadaan agama mereka. Amanlah darah dan harta mereka, dan jadilah mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan aman. Jadilah orang Arab berjumpa dengan orang Arab yang lain, ya, dengan min ayi kabilatin, dari suku manapun yang berbeda, ya, lantas yang satu tidaklah mengganggu, menimpakan kejelekan dengan yang lain. Bahkan al-mahabbatu bainahum, rasa cinta di antara mereka, sadat itulah yang menguasai mereka. Maka mereka pun bersaudara karena agama Allah Azza wa Jal. Sedangkan firman Allah, orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, sedikitpun engkau bukan bagian dari mereka. Maka ini adalah baro'ah. Maka Nabi berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, lalu mereka menjadi berkelompok-kelompok. Ay ahzaban, kelompok-kelompok. Li'anal matlub, karena yang dituntut, ndaklah agama itu satu. Ndaklah mereka itu adalah satu jamaah dalam agama. Yaitu satu jamaah, yaitu jamaah adyan, jamaah agama. Hadza walladzi amara Allah, inilah yang Allah perintahkan. Maka siapa yang seperti itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam loyal padanya. Dan dia wahuwa waliyuhu, maka Rasul adalah walinya. Adapun orang yang mecah belah agamanya dan bertahan dalam konflik dan sengketa, maka mempertahankan perkara jahiliyah, maka Rasul berlepas diri darinya. Namun ya baqa an na'rif haqiqatal ikhtilaf awil khilaf. Namun ndaklah, maka tersisa satu hal yang penting untuk kita ketahui, yaitu kita mengetahui hakikat perselisihan atau khilaf dalam masalah fiqhiyah. Maka perselisihan itu terjadi dan ada saat ini dalam masalah fikih. Maka apakah ini perselisihan yang tercela? Maka jawabannya, perselisihan itu ada dua macam. Macam yang pertama, perselisihan dalam masalah agama. Yaitu perselisihan dalam pokok agama, semacam perselisihan dalam masalah ibadah dan akidah, yaitu perselisihan dalam masalah pokok-pokok akidah dan pokok-pokok ibadah. Maka inilah, dan semua yang pokok, baik masalah ibadah ataupun masalah akidah, adalah yang disepakati, adalah al-ijma'at fi babil ibadah dan fi babil akidah, adalah semua ijma' di bab ibadah ataupun bab akidah. Maka munculnya pendapat yang berbeda, ya, kemudian, maka inilah perselisihan yang tercela dan haram. Karena agama dalam makna sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yaitu pokok-pokok agama, bukanlah ruang untuk berijtihad, bukan ruang untuk berpendapat. Karena agama itu tauqifi, akidah itu tauqifiyah, alias menunggu dalil, bukan ruang ijtihad di dalamnya. Kewajiban kita berpegang teguh dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita berupa agama, berupa akidah, tanpa natadakhal, kita campur tangan dengan pendapat-pendapat kita dan ijtihad-ijtihad kita. Demikian juga ibadah itu tauqifiyah, menunggu dalil. Apa yang ada dalilnya kita amalkan, apa yang tidak ada dalilnya maka itu bid'ah yang wajib untuk kita tinggalkan. Berdasarkan hadis, siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini, yaitu agama kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka fawaratun, maka itu tertolak. Demikian juga hadis, hati-hatilah kalian dengan perkara yang mengada-ada dalam agama, karena setiap yang mengada-ada dalam masalah agama, maka itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah kesesatan, dan semua kesesatan itu di neraka. Maka perkara akidah dan perkara ibadah itulah perkara agama secara umum, bukanlah ruang untuk berselisih di dalamnya abadan sama sekali. Namun ikutilah nas dari Quran dan sunnah padanya. Wa makana alaihi salafu hadil ummah, dan ikutilah ijma salafu hadil ummah. Maka kalimat ini, maka ikutilah Quran dan sunnah dan ijma salaf hadil ummah, mengisyaratkan bahasanya yang dimaksud dengan perkara agama Dan yang dimaksud dengan perkara akidah dan perkara al-ibadah adalah ijma'atus salaf. Adalah hal-hal yang telah menjadi ijma' salaf. Baik itu masalah akidah ataupun masalah ibadah. Ya, maka jangan bikin pendapat yang baru yang itu berarti menyelisihi apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Dan macam yang kedua adalah perselisihan dalam perkara yang memang lirayu fihi majal, ruang untuk berpendapat. Maka ini berarti majal istihadi. Dan apa itu majal istihadi? Satu perkara yang tidak ada di dalamnya ijma'. Itu majal istihadi, itu ruang istihad. Satu perkara yang tidak ada di dalamnya ijma'. Aw ma huwa masranil istihad, atau satu hal yang merupakan lapangan istihad berkenaan dengan masalah-masalah fikih. Istimbat ahkam, istimbat hukum dari dalil. Maka perkara ini satu hal yang terdapat padanya perselisihan. Kenapa? Karena madarik, kemampuan memahami yang dimiliki oleh manusia itu berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang cermat, ada yang tidak. Maka beda-beda dalam menyimpulkan hukum dari teks. Sedangkan masalah ijma' itu satu hal yang terbatas. Nah, masalah ijma' itulah yang tidak boleh diselisihi. Namun sesuatu yang tidak ada di dalamnya ijma', maka itulah masail istihadiyah. Yang itulah adalah ruang untuk beristihad. Ya, inilah, maka inilah yang disebut dengan macam yang kedua ini. Maka dia adalah ruang istihad. Apa itu ruang istihad? Satu hal yang tidak terdapat padanya ijma'. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan pada masing-masing ulama pihak sabi makhassahu, sesuai dengan apa yang Allah khususkan untuk masing-masing ulama berupa madarik, kemampuan untuk memahami dan mencermati, wal fahmi dan pemahaman. Demikian juga ma yasul ilaihi minan nusus, teks dalil hadis yang sampai kepada mereka. Maka itu beda-beda. Ada yang tahu hadisnya, ada yang tidak tahu hadisnya. Sama-sama tahu hadisnya, kemampuan memahami beda. Ada yang menangkap di sini terdapat hukumnya, yang lain mengatakan tidak ada di sini hukumnya.